ท่านเคยบอกไว้ว่าที่เราเป็นทุกข์อยู่เพราะอวิชชาอวิชชาคืออะไรความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจสี่ท่านพูดอย่างนี้ฟังมันไกลเหลือเกินเราพอจะรู้จักคำว่าอริยสัจสี่แต่มันเป็นคำในหนังสือส่วนใหญ่แต่ความหมายของท่านไม่ใช่เรื่องไกลมันเรื่องไกลนิดเดียวก็ที่เราทำอยู่เนี่ยการกระทำของเราก็มีสองอย่างคือที่เป็นไปเพื่อทุกข์และที่เป็นไปเพื่อจะพ้นทุกข์ที่นี่เราก็ไม่แน่ชัดว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่นึกถึงที่พุทธเจ้าสอนพระอรหันต์ตอนพระอรหันต์ก็เจ็ดขวบเพิ่งจะบวชใหม่ๆบทที่สองของพุทธเจ้าเวลาสอนเด็กท่านสอนของลึกมากแต่สอนให้มันเข้าใจง่ายบอกแนวทางให้แดกถ้าทำตามแนวทางนั้นก็จะต้องพ้นทุกข์นี่เรียกว่าเมตตาแดกจริงๆในกรณีนี้ท่านบอกไว้ก่อนที่จะทำอะไรถามตัวเองเจตนาของเราคิดว่าที่ทำไปแล้วจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงใครไหมเปลี่ยนแปลงตนหรือเปลี่ยนผู้อื่นเห็นว่าจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่าทำก็ถ้าหากว่าเราทำตามสิ่งที่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือเปลี่ยนแปลงเราเมื่อผลออกมาไม่ดีไม่ได้ความรู้อะไรไม่ได้ความรู้อะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเราทำตามเฉพาะสิ่งเจตนาที่เราเข้าใจว่าต้องเป็นกุศลถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเรียกว่าได้ความรู้ใหม่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าเข้าใจว่าจะไม่เป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงเราก็ทำที่นั้นระหว่างที่เราทำอยู่ถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนแปลงจริงๆขึ้นมาแต่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแล้วก็หยุดทำไมเห็นมีการเปลี่ยนก็ทำต่อจนเสร็จเสร็จแล้วก็ยังไม่แล้วดูผลในระยะยาวที่ออกมาถ้าเห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนจนได้แล้วก็ได้ความรู้ใหม่สิ่งที่เราเข้าใจว่าจะไม่เปลี่ยนใครมันเกิดเปลี่ยนจนได้แล้วปรึกษากับท่านผู้รู้ว่าเราทำอะไรผิดมาจะได้ข้อคิดเพื่อจะมาให้ทำเพชรแบบนั้นต่อไปก็นี่แหละเราจะเห็นอริยสัจตรงนี้แหละตอนที่มีสัมปชัญญะความรู้ตัวในระหว่างที่ทำอะไรอยู่แล้วก็ผลที่ออกมาเพียงแต่ว่ามองในแง่ที่ถูกก็เหตุก็การกระทำของเรามีเหตุดีเหตุชั่วเหตุดีก็จะให้ผลเป็นสุขเหตุชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์ก็แค่นั้นแหละนี่อริยสัจทั้งสี่ข้อก็อยู่ตรงนี้เรียกว่าเราใช้โยนิโสมนสิการมองในแง่ที่ถูกก็บางครั้งเราก็รู้อยู่เราทำอะไรอยู่แต่ไม่ทุกออกมาก็ไม่ได้บอกเข้าว่าความทุกข์นั้นมาจากการกระทำของเราส่วนใหญ่เราทุกข์อยู่ก็เข้าใจว่ามันเป็นเพราะเหตุการณ์ภายนอกคนนั่งทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นสังคมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดินฟ้าอากาศเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปโทษเขาซึ่งบางทีเขาจะไม่ดีจริงๆแต่ว่าที่ใจของเราทุกข์อยู่มันขึ้นอยู่กับเราฉลาดหรือไม่ฉลาดที่จะหลีกเลี่ยงทุกข์ได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นหามาดูจิตใจของเราเจตนาออกจากไหนก็ออกจากใจของเราแล้วก็ดูการกระทำของเราทุกอย่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจตัวในแง่นี้ส่วนที่จะถึงขั้นที่ว่าละอวิชชาทั้งหมดก็อยู่ในแนวทางนี้อยู่จำเป็นว่ามันจะละเอียดเข้าละเอียดเข้าทำไมต้องไปดูที่อื่นดูตรงนี้แหละเมื่อเราตั้งกล้องมุมกล้องถูกต้องแล้วแต่กล้องไม่ได้โฟกัสนี่การปฏิบัติเพื่อให้โฟกัสให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นอันที่เรานั่งสมาธิอยู่เนี่ยเป็นเวทีที่จะดูจิตใจของตัวเองโดยตรงที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็เพื่อให้ชัดขึ้นมาท่านสอนให้ทำทานแต่ท่านบอกว่าทำทานยังไม่เบียดเบียนใครนะ ก็ดูไปดูไปแล้วเราทำทานแบบนั้นแบบนี้เช่นให้คนนั้นให้คนนี้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยเจตนาแบบนั้นแบบนี้ถ้าเป็นคนช่างสังเกตเราจะได้รู้การให้ทานนั้นเป็นวิชาที่จะทำให้มันถูกต้องเพื่อจะได้ผลที่ดีที่สุดรักษาศีลก็เช่นเดียวกันมันก็เป็นวิชาอันหนึ่งวิชาศึกษาเจตนาของเราและผลของเจตนาส่วนการภาวนาก็เป็นวิชาอีกวิชาทำจิตของเราให้สงบตั้งมั่นด้วยความสบายด้วยความเบิกบานต้องเข้าใจว่าผลที่จะได้ดีหรือไม่ดีมันต้องมาจากการกระทำของเราแล้วก็ฝึกวิธีที่จะอ่านใจของเจ้าของใจของเรามันชอบแบบนั้นแบบนี้ไม่ชอบแบบนั้นแบบนี้ทำยังไงถึงจะหาอารมณ์ที่ชอบเช่นลมหายใจของเราบางคนก็ดูไปก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ได้เข้ากับออกแต่ถ้าหากว่าความสังเกตของเราละเอียดเข้าเราจะเห็นว่าการเข้าการออกของลมนั้นมีทั้งยาวทั้งสั้นทั้งลึกตื้นเร็วช้าหยาบละเอียดแล้วให้ผลกับร่างกายของเราให้ผลกับจิตใจของเราคนละอย่างเมื่อเข้าใจแบบนี้เราจะได้ใช้ลมให้ผลที่ดีที่สุดในการสังเกตของเราจะละเอียดเข้าที่ยังไม่สงบแสดงว่าความสังเกตของเรายังหยาบต้องตั้งข้อสังเกตก็จะได้รู้เหตุแบบนี้ให้ผลแบบนั้นให้เหตุแบบนั้นให้ผลแบบนี้โฟกัสของเราก็จะชัดขึ้นจนกว่าเราจะเห็นว่าอวิชชาในขั้นสุดท้ายเป็นยังไงทุกข์ในขั้นสุดท้ายเป็นยังไงสมุทัยในขั้นสุดท้ายเป็นยังไงและนิโรธที่มันดับสนิทมันเป็นยังไงบ้างมันออกจากนี่แหละโยนิโสมนสิการกับการกระทำของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาดูอื่นไกลเพียงแต่ว่าดูนี้ให้ชัดดูตรงนี้ให้ละเอียดใจของเราเกิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อไรอย่าไปโทษสิ่งอื่นต้องถามว่าภายในจิตใจของเรามีตัณหาตรงไหนและลักษณะของตัณหาเป็นยังไงมันเป็นตัวเป็นตนยังไงบ้างที่ท่านบอกว่าทุกข์อุปทานขันธ์อุปทานเป็นยังไงขันธ์เป็นยังไงเราจะได้รู้ต่อเมื่อเราตั้งใจว่าจะทำใจของเราสงบตั้งมั่นจนเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนขึ้นมาพอเราเข้าใจได้ในการละอวิชชาก็ไม่ได้ละที่อื่นก็ไม่ละที่ไกลก็ละอยู่ใกล้ๆนี่เองเราจะให้มองที่ใกล้ๆนี่แหละให้เข้าใจในผลที่จะได้ใจสมใจมากขึ้นจนสมใจทีเดียว